Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразум, якой журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркуюць актуальныя тэмы Беларусі і не толькі. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: ў США выбіраюць новага прэзідэнта, абмяркуем гэта на працягу нашага эфіра, ці абвесціць 2017 год годам антыкамунізму, і звернем увагу на гісторыю беларускага брамніка, які за безаграшоўе прадае свае бутцы. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Адкрыццё рэстаўраванага помніка Леніну каля мінскага трактарнага завода сарвалі дэмакратычныя актывісты. Так, 7 лістапада падчас адкрыцця помніка тры дэмакратычныя актывісты ў натоўпе ўдзельнікаў пачалі крычаць «Ганьба», у адказ камуністы пачалі крычаць «Мір, партыя, камсамол». У цырымоніі адкрыцця ўдзельнічаў намеснік старшыні Мінгарвыканкама і адзін з лідараў камуністаў Ігар Карпенка. Падчас інцыдэнту яго адразу дзеля бяспекі адвялі ў бок асобы ў цывільным. Пратэстоўцаў затрымалі супрацоўнікі АМАПа. Лідара маладафронтаўцаў Змітра Дашкевіча да машыны занеслі 4 міліцыянты, у аўтазаку актывіста моцна збілі. Тым часам у Лідзе на гадавіну кастрычніцкай невядомыя рэвалюцыі аблілі чырвонай фарбай помнік Леніну. Дык ці патрэбны нам помнік важаку кастрычніцкай рэвалюцыі? Гэтую тэму ўжо цяпер абмяркуе наша журналіст Ілля Малінаўскі з экспертам, які ў нашай студыі. Ілля, прывітанне.
Прывітанне. А ў студыі ў нас філосаф, метадолог Владзімір Мацкевіч. І я адзінае, што хацеў бы яшчэ дадаць да агульнай тэмы нашай размовы, тое, што в принципе, реакция вось на гэтай падзеі пералічаная ўжо, і не толькі на гэтай падзеі, было тое, што вы прапанавалі 2017 год абвясціць годам антыкамунізму. Для пачатку прывітання.
Прывітання.
Ну і спадар Владзімір, усё ж такі, давайце ўявім, што 2017 год раптоўна становіцца годам антыкамунізму. Што ў гэты год мы будзем рабіць, вось на вашу думку? Абліць фарбы помнік, гэта дэсаветызацыя ці не, ўсё ж такі? І што галоўнае ў гэтым працэсе?
Ну, ведаеце, і самі помнікі, і тое, што часам з імі робяць, абліваюць фарбаю, ці там спілоўваюць галаву, ці там падрываюць, як это было на Украіне. Вось. Это ўсё сімптомы хваробы, хваробы свядомасці. І вось гэтая свядомасць хворая на савецкасць, на саўковасць, на камунізм. Таму, ну, мая рэакцыя была досыць спантаннай такой на ўсе гэтыя навіны, там, нагадванні, дзень 7 лістапада, чырвоны дзень календара. Але ж праграма дэсаветызацыі, якую мы распрацоўвалі досыць даўно і пра якую я казаў яшчэ толькі-толькі вярнуўся на Беларусь ў 94-м годзе, яна актуальная па-ранейшаму. Я б так сказаў, што калі размовы заходзяць пра рэформы ў Беларусі, то прэзідэнт кажа, што а народ не гатовы да рэформаў. І тут я не магу не пагадзіцца з прэзідэнтам. Сапраўды народ не гатовы, але ж хто яго рыхтаваў? І вось дэсаветызацыя – гэта першапачатковы крок да падрыхтоўкі да рэформаў, да зменаў краіне. І праца павінна весціся са свядомасцю. Трэба проста праз сродкі масавай інфармацыі, праз адукацыю давесці сапраўднае стаўленне да камунізму, да гэтай ідэі. Ну і тут я нагадаю проста слова Кіріла Рудага на апошнім эканамічным форуме, які казаў таксама, што нам патрэбны зараз не столькі эканамісты, колькі сацыолагі і журналісты для працы з, ну, ён сказаў, выказаў такі тэрмін падсвядомае, але ж размова ідзе менавіта пра хваробу свядомасці. Трэба гэта лячыць.
Ну, у прынцыпе, як мне падаецца, як гаворыць практыка, гісторыя, што такія працэсы звычайна самастойныя. А чаму у нас не пачаўся працэс антыкамунізму пасля развалу Савецкага Саюзу?
Ну, Ілья, я не ведаю, што вы маеце на ўвазе, кажучы самастойныя працэсы. Яны не могуць быць стыхійныя, гэта не натуральныя працэсы, гэта працэсы, якія хтосьці павінен рабіць. А калі хтосьці робіць, то ён і робіць гэта свядома, гэта праца. Як была дэнацыфікацыя Нямеччыны пасля вайны, як праходзіла дэсаветызацыя ў краінах ўсходняй Еўропы пасля 91 года. Ну і як вы памятаеце, ўсё пачалося з разбурэння Берлінскага муру. То бок вось гэтыя сімптомы, помнікі, назвы вуліцаў, вось гэтыя колеры чырвоныя, чырвона-зялёныя і так далей, гэта ўсё праявы. І калі мы пачнем ну проста вычышчаць такая экалогія дэсаветызацыі ці дэкамунізацыі, то яна хваробу сама не вылечыць, канешне, але ж яна пакажа, што мы свядома ўступілі на гэты шлях.
То бок, усё ж такі, вы думаеце, што трэба менавіта, як то не ўладаў, напэўна, іх крокі на тое, каб змяніць вуліцу. Ці ў нашай краіне ўсё ж такі, на ваш погляд, рэальна сабраць подпісы, змяніць назву вуліцы, прыбраць помнікі Леніну, там у нас ёсць да 10 гістарычных помнікаў, якія маюць каштоўнасць гістарычную, астатнія там 500 з лішнім прыбраць.
Трэш. Астатнія гэта трэш проста такі, да, мастацкі, скажам.
Не, можа не так подпісамі зрабіць.
Усё не так проста, подпісамі. Ведаеце, подпісамі можна было перамесціць гэты памятнік, помнік Леніну каля трактарнага заводу. Да? Бо, ведаеце, а што такое вось грамадскае меркаванне? Што такое воля народа? Да? Гэта ж не сабраныя там 10 тысячаў, 50 тысячаў подпісаў. Гэта звычайна інтэрпрэтацыя элітамі таго, што яны гатовыя чуць ад народу. Таму можна, напэўна, спадзявацца на тое, што колькасць подпісаў нейкая прымусіць ці там наканое улады штосьці там зрабіць, змяніць, перамяніць там і так далей. Але ж тут патрэбна сапраўды воля шматлікіх прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці да таго, каб гэтай працаю заняцца. І толькі такая воля можа падштурхнуць там улады, эліты, бізнес-эліту, чыноўніческую эліту, навуковую эліту заняцца гэтымі справамі. Бо дэсаветызацыя, ведаеце, мы калісьці праводзілі даследаванне па рэштках савецкага ў беларускай прасторы, то трэба пачынаць, напрыклад, з падручнікаў. І ведаеце, адзін з нашых даследчыкаў, тады студэнтаў летучага ўніверсітэта, даследаваў савецкія рэшткі ў падручніках біялогіі школьных. То бок гэта не толькі вось ідэалагічныя дысцыпліны, гэта паўсюль. Паўсюль, нават у такіх выглядах, як прыпісванне аўтарства пэўных вынаходніцтваў не тым, хто іх зрабілі, да, а рускім дзеячам, якія ну, да гэтага спрычыніліся. Да. Хто вынайшаў радыё? Ну, не італьянец Марконі, а рускі прафесар Папоў, там, ну і так далей, і так далей. І ўсё гэта трэба ставіць на месца. Я ўжо не кажу пра спадчыну першай і другой сусветнай вайны. Гэта ўвогуле жахлівая сітуацыя, калі людзі, нават ведаючы факты, не зважаюць на гэтыя факты, а карыстаюцца інтэрпрэтацыямі савецкай ідэалагічнай прапаганды, якая запоўніла ўсе нашыя кніжкі, падручнікі па гэтым гістарычным перыяду.
Маісей вадзіў 40 гадоў габрэяў, каб змянілася пакаленне, каб вярнуліся на радзіму, умоўна кажучы, людзі, якія не жылі пры рабстве, не ведалі, што гэта такое. У нас няма такой магчымасці вось взяць і выйсці маладым пакаленням з тэрыторыі краіны, дачакацца, пакуль яно зменіцца, і вярнуцца. Што рабіць? Вы, як прадстаўнік чалавека, які перамог Савецкі Саюз у галаве, маеце, напэўна, парады?
Ну, ведаеце, Майсей ведаў, куды ён вядзе, я абвешчваў гэта, да? А калі мы паглядзім, напрыклад, на цыганаў, якія вандруюць уже стагоддзямі, тысячагоддзямі па Еўропе, і тым не менш жывуць, ну, ладам жыцця вельмі, вельмі старым, вельмі архаічным. Так што можна і 40 год, і 400 год вандраваць без мэты і нікуды не прыйсці. Трэба мець на ўвазе, мець перад сабою мэту, куды мы хочам прыйсці, і тады мы будзем дакладна ведаць, ці памыляемся мы на сваім шляху, ці адхіляемся, збочваем куды ісці, ці ідзем у правільным накірунку. А калі сёння Беларусь ўжо 25 год незалежная, нікуды не ідзе, ну куды ж мы можам прыйсці? Мы ходзім па коле ці топчымся на месцы.
Ну, але вось ваша парада. Ну, як пазбавіцца ад гэтага?
Мая парада, што наш накірунак гэта ўвайсці ў дваццатку ці там трыццатку краінаў, якія лідзіруюць сёння ў выкананні, ну, скажам так, навукова-тэхнічнай рэвалюцыі, пабудове новага тэхналагічнага ўкладу, якія лідзіруюць у тых глабальных зменах, якія мы назіраем, але ж пакуль мы толькі іх перажываем, а не удзельнічаем у іх стварэнні. Трэба ўваходзіць у шэрагі лідараў, а не цягнуцца ў хвасце.
Ну і, на жаль, мне падказваюць, што час размовы ў нас ўжо амаль што скончыўся, але ўсё ж такі хацелася спытацца. Дык наколькі сур'ёзная вось гэта заява наконт спробы абвесціць 2017 год?
Ну, я вось хацеў працягнуць гэта і ў сваіх там блогах, гэтую думку, бо гэта вельмі складана. Я не спадзяваюся, што маю прапанову хтосьці падтрымае. Дакладна не падтрымаюць партыі. Ну, дзякуй Богу, вось Еўрарадыё подхапіла гэтую думку і гэта патрапляе ў СМІ з сацыяльных сетак. Але ж ёсць шмат прычынаў, чаму я не маю вялікіх надзеяў на гэта. І, ну, гэта ўжо выходзіць за межы такой кароткай нашай размовы, можна было б патлумачыць гэта больш сур'ёзна і грунтоўна нейкім іншым чынам.
Але, ну, можна будзе, я думаю, пачытаць пра гэта ў сацыяльных сетках, вы абавязкова пра гэта напішце, я думаю. Дзякую за размову, нагадваю, што з намі ў эфіры быў філосаф-метадолог Владзімір Мацкевіч.
Дзякую вам.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». 8 лістапада ў Злучаных Штатах Амерыкі адбываюцца выбары прэзідэнта. Акрамя таго, будзе пераабраны ўвесь склад Палаты прадстаўнікоў і траціна Сената Кангрэса США. Асноўная барацьба разгарнулася паміж Хілары Клінтон, кандыдаткай дэмакратаў, і мільярдэрам Дональдам Трампам, якога падтрымлівае рэспубліканская партыя. Акрамя іх, у бюлетэні для галасавання ва ўсіх 50 штатах і федэральнай акрузе Колумбия, уключены кандидат от либертарианской партии Гэры Джонсон. У 45 штатах у бюллетенях значится так само кандидатка зеленых Джилл Стейн. А кто, на вашу думку, пераможа на выборах у США? Вам слово на хвалях Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вы за кого? За Клинтон или за Трампа? И чему?
Трамп, конечно. Ну, наверное, потому что политика, которую ведет Хиллари Клинтон, она более жесткая. То есть моим ощущением, потому что я читала в интернете, кажется, что все-таки в президенте должна быть какая-то такая вот минимальная порядочность. Да? И Трамп, если он, конечно, хоть и миллионер, он все равно более человечный, мне кажется. Да? Потому что жесткая вот эта лидер, женщина, она меня отталкивает.
Опытная женщина. Живет же с бывшим президентом Америки. А по-моему, Клинтон дел не сильных не натворил.
Только в одном там ошибился, не с той девочкой ничего не завязывал.
Трамп, ну, сумасшедший, не в себе. И не нравится. С Россией он какие-то хочет контакты наводить. Неприемлемо. Ну, для меня лично.
Ну, лучше Хиллари. Но она хотя бы в норме. Адекватная женщина. Наверное, так, потому что второй кандидат, он неменяемый, по-моему, и неадекватный человек.
Очень сильно сомневаюсь, что что-то изменится в политике Америки.
Ее определяет в конечном счете не сам президент.
Мне больше симпатичен Трамп, так как он более лоялен к русским и, в принципе, к странам СНГ.
Да, Хиллари, конечно. С этой точки зрения можно сказать.
Честно говоря, ну, наверное, за Клинтон. Ну, потому что ее оппонент, он больше клоун, чем политик.
Ну, за Трампом будем, а как же?
Будет с Россией дружить, а раз с Россией, так и нам хорошо. А то ж нам как? Мы же, получается, как между молотом и наковальней. Россия с Америкой ругается, а мы тут, понимаете ли, ни за что, ни про что страдаем. Так поэтому нам надо, нам интересно, чтобы Америка с Россией дружила. Когда у нас все будет в порядке.
Это были ваши слова. Сапраўды, гэта было ваше меркаванне на хвалях Еўрарадыё, а тым часам у студыі Еўрарадыё наш журналіст Ілля Маліноўскі разам з экспертам і журналістам, які знаходзіцца ў ЗША, Алесем Кругляковым, абмеркавалі прэзідэнцкія выбары ў ЗША, перадаю ім слова.
Выбары ў ЗША – гэта электаральны працэс, ці шоу-біз ўсё ж такі там… И кольки шоу-бизу в выборах американских?
Конечно, это не без шоу-бизу. В Америке без его никак нельзя, я думаю, зараз. Той накал, який існує на телеканалах, про интернет я не кажу, это особная территория, але навод на телевизии. Это ролики всемогчимые, это митинги у подтримку кандидатов, на яких там десятки тысяч людей збираються. Можна сказати особно про теледебати. Це такий зовсім американський такий жанр, який існує вже годів 40, і многі копірують, хто вдало, хто ні. Але тут вони збирають великі рейтинги, а після тиждень обмірковують, хто що сказав і хто був ліпше. Там республіканці, демократи або вогулі ведучі цього шоу. Так що, ну, звісно, без шоу-бізу не обходиться, і це особний жанр. Я ще можна про ролики сказати, тому що тут... У кожній рекламній паузі можна побачити по декілька роликів, як від одного боку, так і від іншого. Причому не тільки там кажуть, який я пригожий і видатний, чому за мене треба казати голосувати, але вельми шмат роликів, які просто розмазують конкурентів по подлозі. І так само це для нас незвичайно. Але ось тут усього це є так перемішане в одному.
Ось, до речі, хотів спитатися на конт того, наскільки часто ввогулі зустрікаються ось гэтые такі, ну, схаваны, ці відкриті навіть образи конкурентов, потому что до нас они долетают, и такое отчувание, что в принципе на этом и будуется вся электоральная кампания, на тем, как подшапить своего конкурента, а не как расповести про свою программу.
Ну, навод на теледебатах, які загадя визначали, наприклад, там, на этом тидні мы обмерковываем экономику и внешнюю политику. На інших дебатах мы повинны обмерковывать внутреннюю политику и некое там іншее питание. Наприклад, там закон про зброю і так далі. Їх нібито так по старой доброй звичці, як це було прийнято у попередні роки, спробують уписати у рамки такої ну, доброї політкоректної кампанії. Але ось многі, хто тут живе шмат годів, по 20-30, кажуть, що на їх пам'яті ну, це одна з самих таких брудних і ніяких таких незвичайних кампаній, тому що ну, світ, я веду, міняється. І у моді зараз таке хамоватое ставлення одно до одного, ми бачимо це. І по нашій політиці, і зараз по російській, і там філіппінській, німецькій, французькій. Усі гэтыя ось люди, які калісті сиділи просто каля телевізора і бурчали собі під нос, і вони зараз там у парламенті, у думі, і можуть ось цей бруд весь виливати прос інтернет, прос телеканали. Америку гэта зараза так само не обійшла, і ось тут ми можемо такі речі зараз чути, які, за які я там годів 10 назад могли просто зняти з кампанії. Але зараз всі проглинули і добре аплодують.
А американці більше голосують за Клінтона і Трампа чи за демократів і республіканців?
Ну ось менавіта тому, що зараз така яка блытаніна, який верхол відчувається у головах людей і у самої компанії вельми шмат людей, які, ну, звичайно, протримували або стандартно республіканців з їх консервативними поглядами, або демократів за якісь ліберальні речі. А зараз люди кажуть, ну, повинні вибирати поміж двох зол. І вельми популярні навіть зараз такі ролики вельми таких едких кислотних канадців, які кажуть, ось рекламу, які лепі канадський город переїжджати, калі що. А жарти, конечно, жартами, але многие сапраўды зараз не нават будучи республіканцями, готовы голосовать як протестно, узнак протесту за Клінтон, что доволі незвичайно. Многим не подобається ні один, ні другий, они готовы голосовать за третьи партии, які представлены, там за либертарианцев, або за зелёных, просто тому, каб ось не отдавать перевагу тим, хто їм не подобається.
А про кого з кандидатів більше анекдотів там, жартів з'являється?
Ну, ведайте, анекдоти, як народна творчість, це тільки ось у нашій частині світу популярно. У Америці гэтым займаються професійні коміки, яким платять великі гроші. За гэта я недобра адпрацовую гэтыя гроші. Тут вельмі шмат шоу, як персональних, так і таких парадийних, великих, студийних, де кандидатам достається просто там на орехи. Конечно, видовочно, что больше нагодов для породы и неких хохмов дає Трамп, и от него тут просто камня на камень не застается. И комики, они ж артисты, это все больше такая либеральная публика, тому, конечно, Трамп это мишень номер один. Але Хиллари так само отримывая, есть такая она вот программа у субботу вечером, где, я думаю, актеры гримируются под политиков, так вот там Хиллари і Трамп, яны два основных персонажа кожен тиждень там отримлюється один і другий.
Ну і натурально не можу не спитати, не попросити вас порівняти атмосферу вибору у США і у Білорусі, що агульного, що у Америці могла б запозичити та ж сама Ярмошина.
Ну, коли жартовно сказати, то, звісно, ось нам не хапає гэтага шоу, гэта накалу, тому що люди все ж таки як у лотереї, тут навіть букмекерам є чим попрацювати. Ви уявляєте, що букмекери працювали над виніком вибору у Білорусі? Вони побанкрутились усі одразу. А що тишиться, чого можна позичити, ну шмат чого, справді. Навіть від принципу формування участкових комісій до назирання за падліком голосів. Тому що, ведаєте, у цій країні все ж таки є хоч дві основні, про остатні я не скажу докладно, але дві основні партії, яны контролюють увесь гэты процес. Это, ну, називається так, що коли хтось захоче помухлівати або там подтасовать нечто, тут же отримає по руках от того, хто стоїть побач. Тому це вельми складана задача. І ось у гэтым плані я не ведаю, чи є увогулі некі такі місця, де тільки одна партія представлена у комісії. Це, ну, просто нонсенс. Інше просто не дозволить, яка ли така спроба буде, будь великий верхол, скандал і може до суда дойти справа. Так що ось у, менавіта у гэтым, у контролі з двух боков, з трьох боков, кольки махчима, мені кажется, це основна річ, яка одрознівая вибори тут і білоруські.
А що-небудь об'єдновує?
Об'єдновує? Ну, конечно, ёсць жадання велике використовувати адміністративний ресурс, навіть коли не у неких загадах, там, як у Білорусі, ось там кажуть, там треба стільки-то чоловіка прийшло на участки від БРСМ або від Збройних сил. Такого нема. Але ось коли використовують, наприклад, можливості президент діючий, він же все ж таки демократ, і він їздить по різних мероприємствах, виступає. Так ось він зовсім не без сумніву там агітує за Хіллари Клінтон. Ну, это нечто такое подобное есть у нас, коли президент за себе агитует. Ось тут никто никого этого не полохает. Ну, так натурально. Партия супроть партии. А что там президенту одних, а у других просто кандидат? Ну, так отрымалось.
Журналіст Єврорадо Ілля Маліновський разом з журналістами, які знаходяться у США, Алесем Кругляковим, обміркували президентські вибори у Америці, які розпочалися 8 листопада. При мікрофоні Ліза Кучарава, і до мене долучається Вольга Міцкевич, яка доповнить гуторку з експертами.
Ну, до речі, варто згадати, що у США існує термінове голосування так само. Сьогодні вночі довідаємося, сподіваємося, що довідаємося вже виніки виборів. Я нагадаю, що представники Білоруського центру Бабаркама не поїхали назирати за президентськими виборами у США. Нас не запрошають, тому ми не поїхали, відказала на наше питання старшиня білоруського ЦВК Лідія Ярмошина.
На Єврорадіо новини спорту. Шахтер забезпечив собі медалі чемпіонату Білорусі по футболі. У 28-м туры солігорці переграли Іслач з ліком 3-1 і тепер мають у своїм активі 55 очков. Шахтер у сьомий раз запар стане призером національного першинства. Одиний конкурент солігорців у боротьбі за серебряні медалі – Мінська Динамо. Так само домоглося гостєвої Вікторії, обігравши у Гродні місцевий Ньоман 3-2. Теоретично шанси на медалі заховують футболісти Мінська, які розгромили дома новополоцький Нафтан 4-0, і жодинська Торпеда Білас, якою виграла на полі Борисова Арени у чемпіона країни Бате з ліком 2-1. Чемпіонат Білорусі сходить на двохтижневий перепинок. Передапошній тур пройде 19 листопада. Беларускі спецыяліст Эдуард Занкавец стане галоўным трэнерам зборнай Казахстана па хакеі. Прызначэнне павінна адбыцца да канца года. Цяпер Занкавец узначальвае Барыс з Астаны, што выступае ў кантынентальнай хакейнай лізе. На гэтую пасаду ён быў прызначаны 7 верасня. Адзначу, што Занкавец у 2010 і 2011 годах быў галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай Беларусі. Новым сервісменам зборнай Беларусі па біятлоне стаў нямецкі спецыяліст Даніэль Мюллер. Да нядаўняга часу ён супрацоўнічаў з чэшскай камандай. Па словах галоўнага трэнера нашай зборнай Юрыя Альберса, Мюллер добры па ўсіх водгуках спецыяліст, які знаходзіцца ў самым росквіце сваёй кар'еры. Апошні перыяд для немца быў вельмі паспяховым. Эфектыўнасць чэшскіх біятланістаў, той жа Сукалавай, звязаная і з яго добрай працай, адзначыў Альберс. Ён дадаў, што лідар жаночай зборнай Беларусі Дар'я Домрачава ўжо пачала актыўныя трэніроўкі ў Нарвегіі. Яна працуе па сваім індывідуальным плане. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
При микрофоне Вольга Мицкевич, мы протягиваем наши темы. Белорусский футболист за безгрошовьем продает свои бутсы. Объяву брамник новополоцкого «Нафтана» Игорь Даугьяло сместил в интернете. На сторонце футбольного клуба у одной из соцсеток Даугьяло написал у подписи до фото бутсов, что продает их у сувязи с тяжким финансовым становищем. И он хочет отримать за бутсы 50 рублей. Больше подробязно у нашим материалом про эту нестандартную ситуацию.
Каб прицягнуць увагу до финансовой ситуации в футбольном клубе «Нафтан», галкіпер Ігор Даўгяла выставил соцсетки объяву о продаже бутсов за 50 деномінованих рублей. Няўжо футболістам з вышэйшай лігі і праўда няма чым карміць сем'і? Крыніца з кіраўніцтва наваполацкага клуба падзялілася з Еўрарадыё інфармацыяй датычна заробкаў. Футболістам стабільна плацяць так званы бюджэтны складнік.
У таго Даўгяла, значит, бюджэтная составляючая 720 рублей. Если вычесть 13% подоходный, да, это будет 626 рублей.
Остатняя частка заробку платится за профмайстерство. У клубе сцвярджаюць, что яна пераўзыходзіць бюджетны складнік у разы. То бок футболіста ўзроўню Даўгялы не даплачваюць у месяц як мінімум 1250 рублёў чыстымі. У будучым такі футболіст, як Даўгяла, павінен атрымаць блізу 6250 рублёў чыстымі за раз, адразу за 5 месяцаў. Тым часам з-за перабояў з выплатамі многія гульцы не могуць падбіць дэбіт з крэдытам і не могуць упэўнена сябе адчуваць. Той самы Ігар Даўгяла уже задумывается про то, чем заняться после того, как завершится сезон.
Ну, там задерживались, что пришлось там хоть какие-то копейки зарабатывать на фирму. Устроился там к знакомому, говорит, помоги хоть на месяц там туда-сюда. Ну, там водителем.
У «Нафтане» галкіпер отдано гуляя амаль всю профессийную карьеру. Сёлета ён не спешался робить заяву про финансовое становище гульцов. Але выказаться довелося, бо уже приперло до стенки. Каб жонка працавала, было б легче, але гэта не просто. Часто хварэе дачка. А тыя ж лекі каштуюць немала, аднак Даўгялу не хочацца займацца старонімі рэчамі апроч футболу. Гэта не прафесійна. Ён усё ж спадзяецца перажыць складаныя часы. Футбаліста «Нафтана» Ігара Трухава таксама абурае ідэя, што прафесійны гулец можа дзесьці падпрацоўваць. Ён тлумачыць, за што жыве ў такой фінансавай сітуацыі.
Просто за счёт накопленых за время карьеры збережэння, скажам так. Ну раз такая сложилась ситуация, ну що я могу сделать?
Сёлета гулец абнавіў рэкорд чэмпіянату Беларусі. Ён забіў гол ва ўзросце 40 год і 70 дзён. У такім пачэсным веку Трухаў таксама павінен жыць на заробак у 600 рублёў і пры гэтым быць топавым футбалістам. Гулец прыспеў розныя часы ў беларускім футболе, але сітуацыя ў «Нафтане» яго па-сапраўднаму здзівіла. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам славацкі футбаліст зрабіў прапанову дзяўчыне арбітру перад матчам. Гулец славацкага клуба «Ніжная» Любамір Важачка перад матчам 5-го дывізіёну з камандай «Татрана» зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне, якая працавала на гульні бакавым суддзёй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Музыка Лявон Вольскі прэзентуе сінгл «Гэй» з новага альбома «Псіхасаматыка». А сама прэзентацыя альбома, нагадаю, будзецца ў Вільні 3 снежня. Больш падрабязна пра навіны шоу-бізу проста зараз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Леон Вольський презентує енергічний сингл з нового альбома «Психосоматика», який отримав назву «Гей». По признанні самого музики, це перша пісня у альбомі і це не перша пісня, написана для його. Це типовий урбаністичний спів, коміни, метро, натовп, протягує Леон. Усе хуткоплинно, усе часово, усе тече, усе зміняється. Це одна з центральних пісень диска. І на у двох різних версіях відкриває обидві частки альбома – електричну і ліричну. Концертна презентація «Психосоматики» відбудеться 3 снежня у Вільні у обновленому клубі «Лофтас». Разом з Лявоном на сцену вийдуть норвежські музики, з якими Вольський записував альбом «Громадознавство», і бас-гітарист Олесь Франтішек Мишкевич. Усі, хто набуде квиток на концерт, можуть розлічувати на безплатну візову підтримку. Аудіоверсія альбома буде презентована наприкінці осені. Нік Кейв і гурт Bad Seeds поділилися новим чорно-білим кліпом на пісню «Магнето». Трек увійшов у опошній альбом «Skeleton Tree». Відео уявляє собою нарезку кадрів з документального фільму про створення пластинки. Режисер картини під назвою «One More Time With Feeling» Ендрю Домінік. Супроводжальний підпис до «Магнето» повідомляє, що кліп утримлює світло, яке мігтить, і по цій причині може бути непожаданим для прогляду особами, що покутують від світлоочувальної епілепсії. Раніше були опубліковані відео на композиції «Jesus Alone», «I Need You» і «Girl in Amber», витримані у той же стилістиці. Светлана Алексеевич готова ахвіровать $5,000 на створенні у вёсці Глуша Бобруйського району музея відомого білоруського письменника і громадського діяча Олеся Адамовича. Про гэта нобелівська лауреатка заявила у Могилёве під час обмеркування магчымасці активізації збору сродкаў на музей. У ім удзельнічалі прадстаўнікі мясцовых уладаў, депутаты палаты прадстаўнікоў. У каментары Радыё Свабоды Алексеевіч паабяцала пералічыць грошы на дабрачынны рахунак да 23 лістапада. Алесь Адамовіч, беларускі Васлаў Гаву. Яго на ім'я варте увековечення. Ідею створення музею я підтримлюю і буду у гэтай справі удзельнічаць, сказала письменніца. Удзельнікі круглого стола выказваліся за створення агульнанацыянальнага аргкамітэта па святкаванні 90-годзя Алеся Адамовіча. Ён павінен падрыхтаваць серыю мерапрыемстваў па ўшанаванні памяці пісьменніка. Сярод іх будзе і стварэнне музея. Зварот магілёўцу збіраюцца даслаць ураду. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавала ўся рэдакцыя «Еўрарадыё». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум».